Hemen jarraitzen dugu Iruñeko Bagoitz kalean emakumearen etxearen eraikinean, baina IPES Fundazioaren liburutegian, eta entzuten ari zareten hau ahots, hau, bueno, ezagutuko zenuten, Aiora Renteriaren ahotsa da, ze Amaiz taldeko abeslariarena, Corazón de Tango taldearen bertsioa bat da, Corazón de Tango kantaren eta Doktor Deseo taldearen bertsioa, ze Amaizek bere azkeneko diskan eginikoa. Eta gurekin dugu Aiora Renteria. Aiora, eskerrik asko lehenik eta behin gurera gerturatzeagatik.
Haupa, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik.
Bai, noski. Azteko eta behin, zuen azken lana hitz egingo dugu, Adorek Hemena Kuraia. Eta, bai, bueno, musikalki behintzat indar handiz etorri den diska dela iruditu zaigu guri.
Bai, bueno, indarra badauka eta azkenean uste dut dela taldean, taldeak egindako beste pausu bat, beste aurrera pausu bat. Eta bueno, guretzako ba egia esan oso pozik gaude emaitzarekin eta oso pozik gaude hartzen ari garen feedbackarekin ere, bai, ez?
Bai. Zertan da desberdina aurreko diskekiko? Bueno, izan dituzu ez momentu batzuk non gehiago igual baladetara eta beste kanta mota batzuetara jo duzuen. Honek badauka, ez? Aurrekoan ere singela izan zen Elektrizitatea, igual ez da horren bizia alde horretan. Baina badauka indar berezi batez, badauka ezakit barrenera iristen den zerbait.
Bueno, a ber, diskonek daukan ezberdintasun handiena da, azkenean egin dugula holako menu degustazioan antzerako bat. Lan egin dugu bost ekoizle ezberdinekin, lau estudio ezberdinetan, eta abestiak binaka grabatu ditugu. Abestiak egin ahala, grabatu egin ditugu. Beraz horrek freskotasun bat emoten dio abestiei. Ez daude itzaroten ez dakitzen bat denbora amabi abesti izan arte disko bat grabatzeko, ez da? Pare bat egin, grabatu, beste pare bat egin eta grabatu. Eta gainera jende ezberdinarekin. Orduan, hor dauen bizitasun hori igerri egiten da diskoan, eta horregatik indarra hartzen du, freskoa da, eta indarra dauka horregaitik. Ez azkenean abestiak egin ahala grabatzen joan garelako, eta gainera salto handia indugu hori, ez? Ba, azkenean ekoizle ezberdinekin grabatzera joan garelako estudio ezberdinetara. Eta horrek, jo, ikasi dugu pilo bat eta ziurtasun handia mandozku gure buruengan.
Bai, pertsona askok parte hartu dute beraz diska honen ekoizpenean. Ekoizleak aipatuko ditugu, besteak ere aipatzea zilegi litzateke, baina bueno, ba, gure webunera ekarriko ditugu, baina Ricky Falner, Santi Garcia, Dave M. Allen, Paco Loco eta Aritz Aramburu.
Toki
askotan ibili izarete gainera.
Bai, azkenean, ba hori, lau estudio ezberdinetan, hasi ginean Ricky Falknerrekin Tarragonan, gero joan ginean, ezaitateratzen justo herria, baina bueno, Kataluniara ere joan ginean Santi Garziarekin egotera, gero ja, etxe ondoan, Tiopeten Urdulizen Jose Lastrarekin, bueno, Jose Lastra teknikari moduan, egin genituen Dave Allenekin grabatutako horrek bi abestiak, eta Aritz Esprizazpizazpiko abeslari akin egin dugu ditugu abesti horiek biak, eta gero ja, ba, Puerto de Santa Mariara joan ginen, Paco Lokoren estudiora beste pare bat grabatzera, ez? Orduan hori, jende ezberdina ezagutu dugu, eta ia esan, ba, zabaldu zaigu, ba hori, azkenean ez dugu dena leku berdinean egin behar, momentu berdinean, ez? Honek eman digu, ba, diskoak egiteko beste era bat, beste modu bat zabaldu digu, ez?
Bai, diskaren azala karreta deitu digu, Fortunek diseinatu du.
Bai. Aurreko, bueno, 20 urteko diskoa ere berak diseinatu zuen, Atera diskoa ere bai, eta honetan adibidez, abestiak aurretik atara ditugu, batzuk atara ditugu digitalean, bai Spotifyn eta bai beste plataforma digitaletan, eta berak ere abestioi portadaren diseinuare egin zuen. Eta gero, ja egin du diskoaren diseinua ere bai. Nik artelan bat moduan ikusten dut, egia esan, vinilo hartzen baduzu superpolita gelditzen da, dauka tamaino oso interesgarri bat, eta uste dut dala oso bizuala. Egia esan ez dakit zer den, osea, berak jakingo du, ez dut hitz egin berarekin oneri buruz, baina bai uste dut, ba, bizualki oso txulo gelditzen dela, eta osotasun bat ematen diola barruan dauden abesti hoiei, ez?
Bai, jarraian hitz egingo dugu kontzertu birari dagokionean, esan duzu, bueno, behintzat, feedback ona jasotzen ari zaretela, bai, baina horren inguruan jarraian galtuko dizut, Eta, bueno, Durango, ez, aipatzen ziguten ekoizlek eta musikariek ere Durangoko azokan, gaur egun ja diska dela gehiago, bueno, ba, aurkezpen txartel bat. Beraz, aurkezpen txartel ederra diseinatu duzu.
Bai, egia esan bai, eta bueno, gainera, gaur egun Euskal Herriko talde gehienek diskoak ateratzen ditugu Durango daukagulako. Eta Durango aukera hori ematen du disko fisikoa bera saltzeko. Ez dakit Durango ukiko ez bagendu, ez dakit no, zenbatek atarako gendun diskoa edo atarako gendun, ez? Azkenean ja musika kontsumitzeko era guzti aldatu egin da, eta bueno, joango gara ikusten eta aldatzen batokatzen denean, ez? Baina bai, uste dute oso, oso fizikoki ere oso, oso interesgarria dela, bai, bai kanpotik eta bai barrutik, uste dut lan nahiko borobila egin dugula.
Elkarrizketari sarrera emateko Corazón de Tango kanta entzun dugu,
bai.
Doktor Desio taldearen bertsioa, bueno, bilbotarrak haiek,
bai.
Bizilagunak, esan genezake?
Lagunak, bai, lagunak dira, aspaldia nik nahiko diskotan kolaboratu dute eurekin, eta biraren baten ere egon naiz eurekin, lagunak dira, justo, bueno, eurek abestia entzun dute, bideoklipare ikusi dute, eta oso harro daude, darduan guretzak hori gozada bat, ez? Da lagun batzuei egindako omenaldi bat, hasiera baten beldur pizka bat sentitzen gendun, ze azkenean eda guretzako ereserki bat da, Corazón de Tango, uste dut Bilbon astero non baten entzuten duzula, edo tabernaren baten, edo dendaren baten, fijo beti zio zeren, Corazón de Tango entzuten duzula, ez? Orduan, ba guretzako zan, ba, errespetu handiz egin dugun lan bat, eta ikustea funtzionatu duela, eta jendeari asko gustatu zaiola, eta eurei bereziki ere gustatu zaiela, ba, horretan oso pozik gaude.
Bai, pozik eta pozik bideokliparekin, azkenen bai. Labur metrai moduko bat, estreinatu zenuten egunen, nire aitortu behar dizut, redakzioan bat baino gehiagori, ba, malkoren bat edo beste erori zitzaigula.
Bai, eske, a ber, bideo oso polita da pelikula txiki bat, gainera Barbara Fernandezek zuzenduta, berak bota ziren bai Ramon Bareari eta Carmen Matziri, ba, esan zuen, bueno, nik esango dotziet, ze ezetza beti daukata aurretik, ez? Eta baietza eman zuten, orduan, karo, moten dio, borobiltasun bat dat, pelikula txiki bat, ba, bi aktore profesionalekin, orduan kontatzen den historia euren aurpegiekin bakarrik, oza, superargi gelditzen da, ez? Ni beti komentatzen dago momentu bat, Ramon Bareak sartzen dituenean berak bere zapatak oskailuan jartzen duen aurpegia da exageratua, osea, oso ona dago deskribatzen du, nire ustez, hor gertatzen den historia guztia, ez? Eta oso polita da, oso polita da. Azkenean eukitea bi aktore profesional eta hor lan egiten, ba guretzako privilegio bat.
Bai, Adore Kemena Kuraia, ez dakit harreman zuzena ote duen, ba duela urte eta erdi, taldeak Etena iragarri zuenean,
bai.
Ba, emakume askoren gaitza den, umetokiko tumore batek eragindako, ba minbizia dela eta, ba Etenaldi horrek, zuk pairatu zenuen minbizi horrek eragina harreman zuzena ote duen titularekin.
Ba ez daukaz, egia esan guk abestiak ataratzen hasi ginen aurretik, 2021 bateko maiatzean esango nuke Adore atara gendula, eta iraian 24an Kemena atera zen, eta niri hiru egun beranduago beste abestiak Kuraia eta Corazón de Tango grabatu genituen, eta hurrengoko astelenean justo esan zidaten bakantzerra nuela, ez? Orduan Adore Kemena Kuraia aurretik pentsatuta zegoen, egia esan zan, ba, pandemian bizi izan gendun rollo horreri aurre egiteko zerbait zen, eta ez zegoen pentsatuta, osea, ez azken baten bestea etorri egin zen. Eta bai, asko erabili ditut abestiak egia esan, ba, gaizki egon naizen momentu horietan, ez? Azkenean badira abestiak aurrera jarraitzeko, animoak hartzeko, indarra hartzeko, ez? Eta egia esan behar izan ditut, eta erabili ditut nik neuk neure abestiak, ez? Emoten dute premonitorioak izan direla letra batzuk, baina ez aurretik egin da daude.
Bai, urtebete eta hilabete batzuk egon zen geldirik, talea da behintzate holtzetara igo gabe, bai entzun.
Ez, denbora gitzi egon ginean, izango zen, ze hilabete dorrelago zerbait, bakarrik. Osea, Etena izan zen, urria aldera, eta bueltatu ginean apirilean, ja, kontzertuak egitera. 25 urte betetzen genituen, Nik sorte handia izan nuen, operatu zidaten, eta ez dut behar, ez dute ez kimiorik ez ezer behar izan. Orduan, bueno, errekuperatu, fizikoki errekuperatu nintzenean, ba, hasi ginen berriro ere jotzen, osea oso denbora gutxi izan da.
Eta diskari lotutako bira, bueno, otsailean hasi dira orain berriro kontzertuak.
Bai.
Areto zareto, aipatu dugu feedbacka, aretoetan ere feedback hori nabaritzen duzu.
Ba, nabaritzen da piloa, zeia kontzertu guztietako sarrerak bukatuta daude, orduan superposik daude, Iruñako kontzertuan ez da sarrerari gelditzen, Donostikoa dana salduta dago bi egun, Bilbon lehenengoko eguna dana salduta bigarren eguna gutxi batzuk gelditzen dira, Gasteizekoan ere oso sarrera gutxi gelditzen dira, beraz oso oso posik gaude, azkenean feedbacka oso oso potentea izaten ari da. Egin ditugun kontzertuetan igerri egin dugu eta jendeak nola kantatzen dituen abesti berri hauek eta ia gero ja igerri egin dugu, ba hori azkenean sarrera gehienak ia aldez aurretik saldu direla, ez? Orduan horretarako da guretzako da emozio handia eta espero dugu ba potente egotea eta jendea benetan gustora gelditzea egingo ditugun kontzertu horiekin, ez?
Bi aste barru izango da Iruñeko kontzertua, bai. Nolako emanaldia izanen da?
Bueno, azkenean gure 25 urte hauetan egin ditugun abestiak egongo dira, gehien bat aterako ditugunak Adorek hemenak uraia diskokoak dira, aurkezpen kontzertu bat delako, kontzertu luzea izango da, danetarik izango du, rock eta indarra, intentsitate aldaketak, dantzarako, barrerako momentuak egongo dira, negar egiteko momentuak egongo dira, uste dutena oso kompletoa izango dela, guk behintzat bihotz egingo dugu, daukagun indar guztiakin, eta espero duguna da, ba, jendeak botatzen dugun maitasun guzti hori ba, arrapatzea eta eurek ere ba, posik gelditzea bukatzen denean kontzertua, ez?
Ederki, Aiora Renteria, zea maizeko ahotsa mila esker gurera gerturatzeagatik, IPES liburutegi honetara.
Eskerrik asko olako leku marabilloso batera gonbidatzeagatik eta hori zuei ba egiten duzuen lanagatik gainera.
Bai, ba izanen gara zentral aretoan martxoaren 24an.
Hori da, ba ikusko gara.
Mila esker.
Venga, agur.